Klasikas studijā šodien ciemos pie mums ir Latvijas Nacionālās operas solists Armands Siliņš. Labdien, Armand!
Labdien!
Vasara daudziem atvaļinājuma laiks, un tev jau var šobrīd noteikti ir atvaļinājums, bet to tu nepavadi dīki zvilnējot šūpuļtīklā, bet noteikti tiek aktīvi pļauts mauriņš. Rokā allaži ir telefons, jo daudz darba, daudz sarunu, lai būtu šīs nedēļas nogalē skaisti svētki, aknīstē brīvdienu mājās susēja. Kāds šobrīd ir noskaņojums vai tiešām darba pilnas rokas, ja viss jau ir paveikts festivālam?
Nu jā, darba ir vairāk nekā vajag. Es domāju, ka arī pēdējā mirklī vēl būs kaut kas darāms. Jā, atvaļinājuma nav, diemžēl.
Bet tomēr, kāda tad ir motivācija nevis pavadīt laiku tā pavisam mierīgi, rāmi uzkrājot spēkus, bet tieši otrādi darbojoties, dodot prieku citiem un arī pašiem sev?
Jā, nu viss sākās pilnīgi nepadomājot par šādām lietām, ja, ka man nebūs vairs laika vispār nekam citam. Tā bija vienkārši ideja un man likās, ka tas ir jārealizē, un tad, kad sākām realizēt, nu tad saproti, jā, ka tas ir pilnas slodzes darba laiks, jā.
Un notikumi risinās nevis te kaut kur Rīgas centrā rokas stiepien attālumā, bet ļoti skaistā vietā aknīstē. Kāda ir tava saistība ar aknīsti?
Jā, nu redz, es nāku no tās puses, neesmu gluži dzīves aknīstē, bet savu bērnību un lielu daļu dzīves es pavadīju tajā galā, Jēkabpils rajonā pie Lietuvas robežas. Un šobrīd kā pārvaldnieki ar māsu esam šai teritorijai, kas ir Susējā. Jā, nāks tur darboties, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tieši tur, jo, nu, jāsaka, ka, protams, ka ir liels atspaids tas, ka man piesim nav jāīrē nekur citur teritoriju, vai ne? Protams, arī šī situācija, ka mēs varam decentralizēt mākslu, tā kā novest to uz nomalēm un redzot, kas notiek apkārt šajā apvidā, saprotu, ka ir vajadzība pēc tādas nopietnas iejaukšanās, ja, mūzikas dzīve, lai dot iespēju arī tiem iedzīvotājiem dzirdēt to, kas notiek apkārt.
Un patiesību sakot, nevis notiek, bet tā tad drīzāk, kas nenotiek.
Ne? Nu jā, tā varētu teikt, ko viņiem nesanāk redzēt, diemžēl, jā.
Un kāda tā ir atsaucība un interese tieši no vietējiem ļaudīm vai daudz tev palīdzīgu roku un atsaucīgu cilvēku?
Jā, nu tas ir brīnumaini, ka parasti sāc kaut ko tādu darīt un tieši tad, kad sastopies ar šiem lauku cilvēkiem, ka viņi patiesībā ir visvairāk gatavi palīdzēt, jā. Te, ja es aizbraucu tur piesim uz rajonu centru, jā, tad tur varbūt man ir grūtāk izsisties cauri visam, bet vietējās pašvaldības viss ar visām rokām par un palīdz ar ko tik vien var un principā es varu paprasīt jebkuru jautājumu un skries un palīdzēs. Tā kā tas ir patīkami ar viņiem sadarboties, protams.
Ja tev vajadzētu ar vārdiem raksturot šo vietu Susējas, kāda tā ir un kas tur atrodas un cik daudz šī teritorija patiešām piedāvā iespēju uzņemt viesus un rīkot šādu vērienīgu pasākumu, nu kas būs 3 dienu garumā ar 16 dažādiem notikumiem.
Jā. Nu, lūk, redzēt, šī vieta ir meža ielociņš, platības ziņā tas ir daži hektāri, manuprāt, būs tas burvīgums tajā, ka visi šie notikumi notiks diezgan tādā koncentrētā vidē. Mēs esam plānojuši programmu tā, lai gandrīz nekas nepārklājas, tā kā varēs tādā čūskojēdā iziet pa visiem pasākumiem, kas ir paredzēti. Šajā teritorijā nav galvenais tas plašums, kā, nu, teiksim, šī saliedētība. Runājot par šīm palikšanas iespējām. Nevelti mēs taisam šo festivālu tādā klasiskajā formātā, ja, kā to ir pierasts redzēt rock pop festivālos ar nakšņošanu teltīs, jo liela daļa mūsu uzmanības tiek vērsta tieši uz jauniešiem, kam, piemēram, nav šīs problēmas gulēt teltīs. Ja. Protams, mēs domājam arī par pārējiem klausītājiem, kas varbūt dažādu iemeslu dēļ negrib vai nevar gulēt teltīs. Mēs mēģinām rast iespēju viņiem atrast vietiņas, kur pilsētām viņiem palikt, varbūt kādās izīrētās istabās vai uz matračiem skolā.
Un tātad tuvākā pilsēta ir kura?
Aknīste. Tas ir Aknīste. Pasākums notiek 3 km attālumā no Aknīstes. Tā kā mazais centrs ir pieejams, jā, ja kādam gribas aizskriet līdz veikalam vai kaut kur. Tā kā tā, jā.
Bet tādas skatuves tradicionālā nozīmē tur nav, taču, teiksim.
Jā, nu tas nav tā, kā ir pierasts, ka ir mums esterāda un tā. Viss pasākums sākās ar to, ka man tā ideja radās no tā, ka es sēžot tur, tajā teritorijā, pie mājas, tā ir viena tāda no akmeņiem celta māja, un nogāju bišku maliņā parunāt pa telefonu, un es saprotu, ka es kaut kādā tur 30 metru attālumā dzirdu visu, ko runā tur pie galdiņa, tur pie tās mājas, vai ne, un tad es domāju, tā ir laba skaņa, vai ne, jātaisa kaut kāds koncerts. Ja? Un tā tas pamazām ripinājās, līdz aizripinājās, līdz tam, ka mēs izdomājam uztaisīt to festivālu. Lūk, un tad viena skatu būs šī mājas aizmugurē, vienu mēs būvējam speciāli šim pasākumam iekšā mežā. Tas būs tāds tā kā amfiteātra veidīga būve, ko mēs tā kā saucam arī tā kā pa galveno skatu, jo viņi nu, tā tiešām speciāli tam pasākumam tiek būvēta. Un tad būs viena mazāka skatuvīta, kur būs pārsvarāt malīšu risināšanās vai ne vieta. Un viens koncerts būs arī uz otras mājas terases. Tā kā. Nu, tur it kā tie attālumi ir ļoti tuvu, jā, viss ir pārredzams, tur nevar pazust, nevar nedzirdēt, ka kaut kur kaut kas ir sācies, jā, tā kā, es domāju, būs mīlīgi, jā.
Taču šī festivāla tādā aicinājumā pusminūšti garā klipiņā, ko var redzēt arī YouTube, ir tādas nocīmredzotās galvenās lietas, kas varbūt īstam ceļotājiem uz aknīsti vajadzīgas. Tur ir saules brilles, tur ir bikses, krekls un trompete.
Jā, nu tā pamatdoma ir tā, ka mēs braucam ārā no pilsētas, vienkārši saliekam čemodāniņā savas mantiņas un aiziet.
Visa informācija par festivālu un par 3 dienu notikumiem ir festivāla mājas lapā.
Jā, tieši tā, Sasas ILV, jā.
Jā, un tur nu tad var redzēt gan bildēs, gan plašā programmas izklāstā, kas tad šeit notiks. Bet tomēr tie notikumi ir tik ārkārtīgi daudz, tie ir tik dažādi. Kā tas viss sākās no mazas idejas, kas apaudzē vienu otru, ja jūs meklējāt sev radniecīgas dvēseles, lai uzrunājot viņas, kā viņus vispār ir iespējams visas satilpināt un kā ir iespējams izbrīvēt šīs dienas, kad patiešām šeit ir gan leļu teātra mākslinieki, kad šeit ir mūziķi, šeit ir radiokora solisti Riharda Zaļupe un daudzi, daudzi citi, un pat vēl Murats Karahans turku tenors no, un lielais operas draugs. Kā to visu varēja dabūt gatavu?
Nu, neslēpšu to, ka jā, protams, ka lielā mērā man tas bija vieglāk izdarāms aiz tā iemesla, ka pārsvarā visi mākslinieki ir vairāk vai mazāk mani draugi, un otrs ir tas, ka tiešām viņi ir aizrāvušies tieši ar šo ideju, ar šo jauno formātu, un tāpēc ar tik liela atsaucība. Pārējais jau bija, nu, komandas darbs, ja, lai visu to savākt kopā un uzorganizēt tā, lai visiem ir labi, ja.
Un komanda noteikti ir lieliski par to liecina tiešām visi sagatavošanas darbi.
Jā, un protams, man bez viņiem es būtu sajūtas prātā jo.
Ir laikam netaktiski vaicāt, kas tad ir visinteresantākais, jo faktiski viss ir interesants, ko šis festivāls piedāvā, bet aiz kā aizķērās acis pirms saucam māksliniekus, koncertu sākuma laiki nav apaļi. Piemēram, 20.08, 21, 27, 11.11 un tā tālāk. Vai tiešām kāds stāvēs ar kronometru, būs gongs un...
Nu, tas ir tāds maziņš triks, jā. Nē, tie laiki mums sākās no tā, ka būtībā tas ir 8. augusts, jā, 8, 8, jā. Nu, tad tālāk jau aizritēja vienkārši no tā izrietot, tā kā. Tur ir paredzēts tā, ka katra no programām ilgst aptuveni 40-45 minūtes, un pa vidus starp koncertiem bieži vien ir kaut kāds arī tās 40 vai minūtes vai stunda brīvais laiks, lai varētu tā kā mazliet atiet, jā. Nu, šo principu es īstenībā tā kā mazliet pasvaļos bairētā man šķiet. Nu, teiksim, protams, ka apzinos, ka to programmu, kas ir sestdienā, ja tur gandrīz 10 pasākumi, nu, vispār cilvēkam, man liekas, uzklausīt nopietnus vismaz 2 vai 3 koncertus dienā, nu, tā ir liela slodze patiesībā. Par cik es pats esmu bijis bairētā, es saprotu, ka tas ir izdarāms, jā, ja vien pa vidu uztaisam labu pauzi, jā.
Brīvdienu ceļojumam noteikti nozīmīgs aspekts ir tas, ka tur var doties ar ģimenēm, un par to nu jūs arī esat padomājuši tātad, lai arī mazajiem ir tur ko darīt. Varbūt sāksim ar to, ja dodas ģimene, tātad kādas ir iespējas viņiem arī mazos nodarbināt un pašiem klausīties Jā. Arī ko nopietnu.
Mazajiem esam sarūpējuši, kā jau teicāt, leļu teātri, zīmējumu teātri, tad būs arī viens speciāls koncerts no bērnu dziesmām, kur dziedāšu es, Ievu Paršu un spēlēs mums Liena Circeni un vēl piedalīsies aktrise Dace Vītola. Protams, būs arī mazas darbnīciņas, kurās šie bērni varēs darboties arī tajā laikā, kad piesim vecāki būs aizņemti ar nopietniem koncertiem.
Tātad skaidrs, bērni pie vietas, bet tagad vecāki. Kur var doties un varbūt kāds ir tas žanrus spektrs, ko viņi var redzēt? Un ko var izvēlēties?
Jā, to programmu es stādīju arī izrietot no tā, ka nu, lai būtu diezgan liela dažādība. Piesim, varbūt vienam lauku cilvēkam ir grūtāk uztvert 21. Gadsimta muziku nekā piesim jau profesionālim, jā. Lai gan, kā es esmu pārliecinājies vienā koncertā, ko mēs tur jau uzrīkojām, ka, piemēram, oboja spēlēja Vaska pieskāriņa solo, manuprāt. Un tieši lauka cilvēki bija mutēm vaļā un klausījās liela interese, vai ne? Tas ir arī muļķīgi tā teikt, ja, ka varbūt lauka cilvēks kaut ko mazāk saprot vai kā. Bet jebkurā gadījumā šī programma ir stādīta, lai būtu lielā mērā interesanti un arī būs kaut kādi koncerti, kas būs tad romantiskāk, kas ir vieglāk uztverami un vairāk tā kā varbūt atslodzē, ja. Tāpēc mums ir gan Bachs, ja, un tāpat laikā mums ir viena diena ir 21. Gadsimta muzika, kur ir Dzenītis, Pētersons un Ragīnskis un Santa Ratniece ir iekšā programmā, ja. Skatīsimies, kā mums tas, mēs jau paši to visu daram pirmo reizi un principā pēc šitās reizes jau mēs zināsim, ko var un ko nevar.
Bet jūs lepni paziņojat, ka būs arī pirmatskaņojums.
Nu jā, pirmatskaņojums mums būs Andra Dzenīša vīriešu dziesmas. Andris šo ciklu jau iedomāja jau diezgan sen. Un būtībā it kā pat īsti nebija, kur viņu mums tā ievietot. Ja? Un tad radās šis festivāls. Un Dandris saka, nu nodziedi. Es saku, nu labi, izdomāsim, kā mums ielikt. Un patiesībā tas būs arī, manuprāt, viens no svarīgākajiem notikumiem šajā festivālā. Jā. Līdzās, piemēram, tam, ka pie mums brauc Murats Karahans ar Turku solo dziesmas programmu, kur viņš speciāli šim pasākumam ir izveidojis, jā, kur būs klasiskās Turku solo dziesmas un tautas dziesma apdaras, kā arī viņš mums ir apsolījis arī dažas ārijas tieši no Turku operām, piemēram, no Ali Baba un 40 laupītāji. Jā.
Tam jābūt kam patiesi brīnišķīgam, ir sevišķi ap 11. Vakarā, kad šis koncerts
solās
būt zvaigznes un īsti tveicīga vasarīga nakts.
Jā, mums Murats ir tā kā klasiskos festivālos saka headliners.
Jā. Bet kas vēl šajā festivālā ir pirmo reizi, par ko var teikt pirmo reizi?
Nu, vispirmām kārtām ir šis formāts. Šis formāts, ka mēs apvienojam šo rock-pop tradīciju festivāla, kad visi dzīvo uz vietas un trīs dienās ir notiek ļoti daudz notikumu, ar klasiskā mūzika vienkārši. Un kā pierastas klasiskās mūzikas festivālos ir tā, ka mēs aizbraucam uz koncertu, braucam mājās. Tā kā viss tas notiek tādos lielākos nogriežņos. Ja? Tad šeit viss būs pirmām kārtām tas, ka klasiskā mūzika ļoti koncentrētā veidā. Protams, tas nav jaunums, ka klasiskā mūzika skan ārā un dabā. Un, jā, es domāju, jauns būs šis formāts tieši. Kas vēl jauns?
Jā. Varbūt mūziķi, kas sen nedzirdēti, sen nesastapi un pirmo reizi viesojas.
Jā, nu redzēt, vēl bija interesanti ar Kasparu Zemīti sarunāt to, ka viņš mums spēlēs tieši klasisko ģitāru. Kā zināms, Kaspars diezgan daudz spēlē cita žānra mūziku. Protams, man ar viņu sadarbojoties dažās citās programmās ir sanācis parunāt, un viņam šī doma par klasisko repertāru vienmēr ir bijusi patīkam, ja, un viņš par to ir vienmēr domājis. Tas būs, teiksim, tāds pārsteigums no viņa puses, vai ne? Tad es domāju, būs interesants šis koncerts, kur būs bērniem, jo šī programma arī to. Tās būs tās dziesmas, kas, nu, nav tā, ka bieži skan. Man pašam repertuārā ir sakrājušās Kalsona dziesmas, ja, un Ievai ir dažādas bērnu dziesmiņas, tā kā šī programma, es domāju, būs interesanta un jauna.
Un ko mēs varam saukt par pārbaudītām vērtībām?
Pārbaudītas vērtības būs šie daži koncerti, kurus es izvēlējos ar domu, ka viņi ir jau reiz skanējuši, bet viņi ir pazuduši no koncertu skatuvēm, un piesim daudziem nav bijis iespēja to pat dzirdēt. Jā, piesim runa ir par Ievas Paršas programmu Spoži mirdzošais Latvija pelēkais. Tad, protams, Sergejs Jēgers ar savu programmu, tā jau ir klasika, un mēs noslēguma koncertā ar maskatu mūziku es uzstāšos un under tango, ja, kas mums jau ir arī pāris gadu griezumā ir izstrādājusies jau kā tāda vērtība. Tad būs interesants koncerts, man šķiet arī, kurā piedalīsies Ieva Ezeriete, Aigars Reinis un Elīna Enzele ar Ērģelēm, kas arī, nu, teiksim, varbūt ir tas interesantais, ka nav ne baznīcas, nav ne telpas, bet būs Ērģeles, jā. Ja.
Un klavieres vai baltais flīģelis tiek vests no kaut kurienes?
Jāatzīst, ka šī ir viena no lielākajām problēmām, ko man bija jāatrisina, ja sagādāt šo flīģeli. Man pat ir runa par to, ka tas nebūs viens flīģelis, tie būs divi flīģeli, ja, jo skatuves tai ir divas. Mēs uz katru koncertu nevarēsim pārnēsāt viņas. Ja. Tie būs flīģeļi un būs labi flīģeļi, tā kā tā būs ļoti kvalitatīva muzika.
un kā ar laika apstākļiem vai viss sarunāts ar odiem un ar lietu?
Nu, redziet, kā es parasti smejos, ka, ja ir lietas, nu, man jautā, a, ko darīt, ja būs lietas, tā būs festivāla sajūta, viss. Nē, bet, protams, ka ir parūpēts, mums bija pagājušajā gadā tāds izmēģinājuma koncertiņš, kurā mēs dabūjām tādu kapitālu vētru, un mēs sapratām, ka jābūvē tāds nopietnas būvis, lai mākslinieki ir pasargāti no šīm stihijām. Tāpēc mēs ar tās skatuves būvējam tik nopietni un tik pamatīgas. Bet klausītājiem jāreitinās, protams, ka laika apstākļi var būt dažādi, tāpēc lietus sargi, lietus mēteļi un viss pārējais. Festivāla cilvēkiem parasti nav problēma laika apstākļi, man šķiet.
Vai ir jārēķinās, ka jāņem milzu biesas naudas maksas, jo 16 notikumi?
Nu, es nezinu, vai tas skaitās dārgi, jo man jau šķiet, ka mēs vispār to pa sviestmaizi tā kā taisam šo pasākumu. Arī man personīgi tas ir tāds sirds projekts, un viens no galvenajiem pamata mērķiem bija, lai viņš ir pieejams tieši vietējiem iedzīvotājiem. Un tās cenas tur ir pa visām trim dienām ir 21 eiro, uzdot to mirkli, varbūt jā, nāks tuvāk, varbūt būs dārgāk, jā. Tāpat ir iespēja iegādāties biļetes arī vienai dienai, kas būs pa 10 eiro. Man šķiet attiecībā pret to, kas skan, un vispār pret to notikumu skaitu un to mākslinieku kvalitāti, šī cena vispār nav adekvāta pat.
Bet kas būs tas, ko tu pats ceri saņemt šajā festivālā? Kādēļ tu to dari? Jo tu zini, ka pēc tam būs kā?
Es ceru, ka būs pēc tam, ka tiekamies nākamgad. Jo tas laikam ir tas svarīgākais. Jā, nu es nezinu, es varētu teikt, ka šis festivāls ir tāds altruisms laikam no manas puses mazliet. Man liekas svarīgi, teiksim, nekomercializēt šo lietu. Es ļoti ceru, ka es spēšu saglabāt šo sajūtu un šo formātu, jā, ka mēs mēģināsim nekomercializēties.
Festivāla nosaukums ir Sanssouci, tas tik skaisti saskan ar Susēju un Sanssouci, bet tomēr kādēļ tieši šāds, vai tam ir kāda nozīme arī festivāla garu?
Jā, no Susēju, tas tieši ir atvasināts no šī stāsta par Susēju, jo savu laiku mēs ar draugiem sēdējām tur tajā pašā nojumītē un atpūtāmies. Un kaut kas zvanīja un saka, kur tur, kā tur saucās tā vieta, un kaut kas izkliedz, no brāls uz Sanssouci! Un tā mums tas nosaukums ir pielips, un gan vietu mēs dēvējam šajā vārdā savu draugu pulkā, vai ne? Tas arī laikam bija tas galvenais grūdienis, kā mums radās šis nosaukums festivālam.
Bet tavā pašā radošajā dzīvē, kas šobrīd notiek, vai Rigoletto partitūra stāv uz klavierēm un ir atvērta, ja vēl aizvērta?
Jā, no tas man šķiet ir pats sarežģītākais šajā periodā. Ja man nebūtu viena vai otra notikuma, jā, tad es varētu teikt, ka es pavadu vasaru tādā pusatvaļinājumā. Tagad, diemžēl, sanāk tā, ka man ir no rīta, es mācos Rigoletto, pa dienu es darbojos, vakarā mācos Rigoletto, jā. Jā, man ir tāds diezgan nežēlīgs režīms sanācis ar šīm sakritībām. Jo būtībā bija tā, ka festivāla doma man jau radās jau gadu apakaļ, tad, kad vēl nebija doma par Rigoletto. Un aprīlī man šķiet mani apstiprināja tā kā šai lomai. Nu jā, un tad tagad sanāk, ka tā vasara ir tāda, ka jārukā ir uz vēlu paraušana tā.
Un kāda ir šī loma? Kā tev viņa viegli padodas rokā, jo tas nu ir tēls laikam, kas uzliek tādas zināmas gan pienākumus, gan
jā,
prasības.
Protams, tā ir atbildība nenormāla. Protams, tas, ka baritona repertuārs apņa loma, vai ne, un ka man ir iespēja viņu jau tik agrā vecumā jau darboties, es liekas it kā ļoti labi, un tāpat laikā ļoti atbildīgi un ļoti smagi. Lai gan, teiksim, tīri vokālā ziņā viņa šķiet balsī tā kā guļās. Arī tēls. Jā, es teiktu tā, ka Rigoletto tomēr ir kaut kādā ziņā tas, ar kuru man nav jācīnās, ja, tā kā ar vējdzirnavām, ja, bet drīzāk ir, vienkārši ir jāuzsūts un jādarbojās. Viņš ir diezgan loģisks, tāpat kā savu laiku man bija ar dauku vai tā kā bija ar šahu. Ja. Tad, kad atnāk šāda veida lomas, tad ir liels prieks ar to darboties un principā tad arī neskaita ne laiku, ne arī liekas, ka tas ir drausmīgi grūti. Nu, fiziski, protams, tas ir grūti, bet tas prieks atsver visu to pārējo.
Tad novēlēsim izdošanos gan Rigoletto lomas tapšanai jau septembra vidus, jau pavisam
jā,
drīz,
tātad pirmizrāde. Tik līdz festivāls būs galā, tā uzreiz tikai Rigoletto, jā.
Bet festivāls, lai sniedz daudz prieka, daudz pozitīvas enerģijas, lai ir daudz ļauža pie jums gan vietējo, gan viesu no
jā,
visas
paldies,
Latvijas, un lai patiešām tas, ko paveica, dod tev arī tikpat daudz enerģijas atpakaļ.
Jā, paldies un uz tikšanos.